Goeiemôre gemeente. Ons verwelkom Dr. Hendrik Breitenberg volgend om ons die diens te lei. Ons sal open met ons toetrede lied, Psalm 84 vers 1 en 2.
Is my antwoord reg op die vraag, wie is God vir my, is nie direct die vraag wat Nicodemus aan God stel nie. Maar dit is in effect die vraag wat Jesus beantwoord. Hy verklaar vir Nicodemus nie slegs wie God is nie, maar ook prakties hoe God in ons mense werkzaam is. In effect sê hy vir Nicodemus, jy dink dat jy verstaan, maar eindelijk is die prentjie nog veel groter as dit. Wie God is, is nie slegs wie God vir jou is nie, maar daar kom nog soveel meer daarby. Een mens sê Jesus moet selfs totaal nuut gebore word. Die enigste wat Nicodemus op daardie stadium daaronder verstaan het, is die lichamelike geboorte. Die geboorte wat hy al lang reeds achter die rug het. Maar Jesus praat hier echter van een totaal ander geboorte, een geboorte uit die Heilige Gees. En hierdie antwoord van Jesus het Nicodemus verbaas, want hy het nie verstaan wat Christus daarmee bedoel het nie. Maar, in Nicodemus' reaksie, lê daar ook iets baie diepers. Eindelijk sê sy verbasing die volgende. Rabbi, sedert baie jare bestudeer ek die Heilige Skrif, die godsdienstige wette en voorskrifte. Ek ken dit op die punte van my vingers. Ek wy nie slegs my tyd en energie daaraan nie, maar eindelijk my hele lewe. En na al die jare waarin ek 'n bepaalde beeld van u het, 'n bepaalde antwoord op die vraag, wie u vir my is, en waarin wie u vir my is, my lewe bepaal, en dit bepaal, wat ek ook ander mense leer, Verwag u nou van my dat ek dit alles opgee? Want dit is vir my so ondenkbaar soos wanneer ek nou sou probeer om weer in my moeder se skoot terug te keer om 'n tweede keer gebore te word. Ja, sê Jesus vir hom, dit is presies wat ek van jou verwag. En dit waarvan jy tot nou toe oortuig was, wat jy gedink het jy verstaan, het 'n totale vernuwing, 'n wedergeboorte nodig. Dit wat jy glo, en selfs ook jyself, moet nuut gebore word. En Christus verklaar vir hom die geboorte deur die Gees soos volg, soos mens die wind self nie kan sien nie, maar slegs sy uitwerking, naamlik dat blare en bome en gras in beweging kom, so kan mens die Gees self nie sien nie, maar slegs sy uitwerking. Waar mense met deernis en begrip na mekaar toe uitreik, in plaas daarvan om in haat te lewe. Waar hulle die hand na mekaar toe uitreik, in plaas daarvan om mekaar wedersyds te probeer vernietig. Waar hulle geduld met mekaar het, in plaas daarvan om die woede wat dikwels uit ongeduld stam te laat heers. Waar pogings aangewend word om stryd en twis eerder te beëindig, in plaas daarvan om dit te laat voortwoed, soos 'n vuur waarop mens altyd nuwe hout gooi. Waar mense die liefde van God uitleef en aan ander gee in soveel verskillende forme. Dit is die vrugte van die Gees, wat die apostel Paulus in die brief aan die Galasiërs beskryf. Waar die Gees aan die werk is, is die vrugte van die Gees ook sigbaar. En dit is die bome en die blare en die gras in hierdie beeld, wat sigbaar deur die wind in beweging gebring word. Die vraag wie God vir ons en vir my is, vorm en bepaal ons verhouding met God. Ook wys dit vir ons of ons verhouding met God op 'n goeie weg is. In die tyd van Nikodemus het baie mense God so verstaan, dat hy sou kom om hulle van die Romeinse onderdrukking en heerskappy te bevry. En met hierdie verwagting aan die Messias het hulle ook geleef. Dit het hulle verhouding met God bepaal en gevorm. Hul antwoord op die vraag wie God vir hulle is, het nie mense ingesluit nie, maar eerder uitgesluit. Met ander woorde, die presiese teendeel van dit wat Christus verkondig het. Iemand wat nie sy hande was vir hy eet nie, iemand wat met tollenaars en sondaars meng, was nie deel van hulle nie, kon ook nie 'n kind van God gewees het nie, soos hulle geglo het. Maar as ons onsself vra, wie is God vir ons en elkeen in sy of haar lewe, wie is God vir my? Is hy vir my 'n harde, streng regter van wie ek verwag, dat hy eendag met my vyande en almal wat vir my die lewe moeilik gemaak het, uiteindelik sal afreken en hulle dit sal vergeld. Met ander woorde, verwag ek van hom dat hy soos my persoonlike skuldinvorderaar moet wees, wat volgens my opdragte en wraakgevoelens handel, want onthou, dat ons met dieselfde maatstaf gemeet sal word, waarmee ons ander meet, volgens die woorde van Christus. Of is hy miskien vir my iemand wat homself na sy hemelvaart ergens in die hemel teruggetrek het en passief maar toekyk wat hier op aarde alles gebeur, omdat hy self nie meer raad het nie? Of is hy dalk vir my iemand wie sy handelinge en wee ek wel nie altyd verstaan nie, maar wie ek met my hele lewe vertrou, omdat ek weet, dat vir hom niks verborge is nie. Dat hy dinge sien en weet, wat ek nie sien en weet nie. Dat hy met my hele lewe plan het, ook al maak die stukkie van sy plan, wat ek op hierdie oomblik dalk mag sien, vir my geen of baie min sin. Maar dat ek steeds weet, dat ek veilig in sy hand is, en dat geen mag, nog een menslike, nog een of ander mag van die duisternis, my uit sy hand kan ruk nie. Amen. Kom ons danksam. Ons Vader wat in die hemel woon, ons dank U vir die gawe van geloof, en dat ons uit die woord mag lees en het mag hoor. Vader, wanneer ons U woord hoor, dan kom ons onder die diepe besef van hoe beperk ons begrip van U is. Dat wie U is, ver te groot is vir ons verstand om te begryp. Ons dank U, Here, dat U een groot stuk van hierdie afstand kom oorbrug het, deurdat U die gestalte van een mens aangeneem en onder ons kom woon het. Dat U vir ons U koninkryk deur gelykenisse, deur wonderwerke, deur gesprekke met mense, wie se paai U gekruis het, kom verkondig het, en dit ook deur U kruisdood en opstanding, nabij aan ons gebring het. Vader, ons bid dat U deur die Gees in ons harte werksam sal wees. Maak ons ontvanklik vir die werk van U Gees. En skenk aan ons die wil en die gehoorsaamheid om werktuie vir U Gees te wees. Om na ander uit te reik en die geloof wat ons sondaar bely uit te leef. Sodat die geloof ook in dade sal oorgaan en nie slegs 'n boeke geloof sal bly nie. Elke dag van die week en van ons lewens in hierdie aardse tentwoning op ons weg na ons ewige bestemming by U. Ons vra dit in die naam van ons Here, Heiland en Verlosser, Christus Jesus. Amen. Broers en susters, as slotsang sluit ons af met gesang 531 en daarvan sing ons die enigste twee strofes waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seun. Broeders en susters, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Ons sla ons oë op na die berge. Waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Seun, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 146 verse 1, 3 en 8. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat oopgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 190 verse 1 en 3 waarna jy weer kan sit. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 verse 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle gehoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Kom ons sing dan gesang 276 vers 1 en 2.
Thank you.
en susters, terwyl ons net so in stilte bly sit, laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, aan U kom toe al die lof, die eer en die dank. Vader, ons loof en prys U naam, dat ons vanoggend op hierdie dag in U huis hier saam kan wees. Dankie vir die gawe van geloof, en dat U ons hierin roep om U woord te hoor, saam met mekaar U naam groot te maak, maar ook weer om diep bewus te word van ons afhanklikheid van U. Ons vra nou, O Heer, open ons harte vir U woord. Maak dit self deur U Gees vir ons verstaanbaar, en laat dit deur die voeding en versorging van U Gees vrug dra al die dae van ons lewe. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liewe gemeente, vir die prediking sing ons saam uit gesang 258 en daarvan sing ons strofe 1 en 2. Liewe gemeente en ons Here Jesus Christus, 'n vraag wat elke gelowige hom en haarself altyd weer behoort te stel is, wie is God vir ons en ook wie is God vir my? Dit klink miskien eenvoudig, maar die antwoord op hierdie vraag is nogal 'n belangrike aanduiding van waar ons in ons verhouding met God en ook in ons geloof staan. Is hy vir ons 'n harde, streng God of eerder 'n genadige, barmhartige God, lankmoedig en vol liefde? Sien ek hom as 'n God wat altyd met sy wysvinger na my kyk vir wanneer ek iets verkeerd doen, of is hy vir my iemand, soos wat al meer mense glo, vir wie alles maar reg is, wat alles maar laat deurgaan, of lê hy dalk so ergens tussen hierdie twee pole? Dink ek aan hom amper soos ek aan my ouers dink, Of is hy vir my dalk iemand wat meer soos 'n vriend is? In die kerklike jaar bevind ons onsself op die oomblik in die tydperk van die drie-eenheid. In die tyd van die drie-eenheid dink die kerk nogal baie oor hierdie vraag na: wie is God vir ons en ook vir my? Die antwoord op hierdie vraag beïnvloed ons verhouding met God en dit word ook deur ons verhouding met God beïnvloed. Eerlik gesê, nie alle predikante preek vreeslik graag oor die drie-eenheid, nie omdat hierdie onderwerp nie duidelik en eenvoudig is nie, maar eerder baie ingewikkeld. In elke gedagte aan God, in elke sin wat ons oor God praat, in elke lied wat ons sing waarin dit oor God gaan, is die drie-eenheid teenwoordig. Dit sê baie oor die identiteit van God, met ander woorde, wie is God? Wie is God vir ons? Wie is God vir my? Wanneer ons oor hom praat of dink, dan sluit dit outomaties die drie-eenheid in, omdat God nie van die drie-eenheid geskei kan word nie. 'N mens wat oor hierdie vraag nogal geloop en dink het, naamlik wie is God, se naam was Nikodemus. Ons lees meer oor hom in die evangelie volgens Johannes, in hoofstuk 3, in die verse 1 tot 21, vir die van u wat wil saam lees. Daar was 'n man met die naam van Nikodemus. Hy het aan die party van die fariseers behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie." Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur het met elkeen wat uit die gees gebore is." Nikodemus vra hom toe: "Maar hoe is dit moontlik?" En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so met die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Tot sover die skriflesing, die Here Jesus sê, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Wie was hierdie Nikodemus? Hy was nie maar een mens soos enige ander nie. Hy was die bekende leermeester in Israel, hy was een fariseer en boonop ook nog een lid van die Joodse raad. Hy het met ander woorde die skrif, die Joodse godsdienstige wette en voorskrifte uit sy kop uitgeken. Mens kan so aan hom dink, dat hy so te sê, een professor in theologie van sy tyd was. Ten spuite van hierdie kennis, het hy sy innerlijke vrede nog nie gevind nie. Iets het hom nog gepla en het vir hom nog ontbreek. En dit het hom so gedryf, dat hy selfs in die nacht Jesus gaan opsoek het, om het hom te gesels. In die nacht, dalk, omdat hy nie deur sy mede raadslede of ander gesien wil word nie. Die fariseers van wie Nikodemus deel was, was een ou Joodse partij, wat so streng godsdienstig was, soos min ander. Hulle gelyke wat dit aan betref, het die mens omtrent nie gekry nie. Hul lewensbeginsel was die woorde in Leviticus 19, Wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. Volgens hierdie beginsel het hulle al julle lewe ingerig. En om so te kon lewe, het hulle die talle streng godsdienstige wette en voorskrifte probeer gehoorsaam, deurdat hulle alself van alle onrein dinge en ook van alle onrein mense afgesonder het. Jesus daarteenoor het met sondaars en tollenaars saam geëet, hy het nie altyd sy hande voor elke maaltyd gewas nie, en hy het op die Sabbatdag dinge gedoen, wat vir baie mense as werk op die Sabbat gegeld het. Maar ten spuite daarvan kon Nikodemus nie ontken nie, dat die Gees van God in hierdie Jesus was, en dat hy van Jesus afgekom, van God afgekom het. Die wonderwerke wat Christus gedoen het en die dinge wat hy mense geleer het, getuig daarvan dat God die Vader by hom was. En dit het Nikodemus nie met rus gelaat nie. Hy wou graag meer te wete kom en daarop het hy Jesus gaan opsoek. Interessant, Nikodemus begin die gesprek met Jesus met die woorde, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is, wat van God afgekom het. Hy begin nie met die vraag, of sy verstaan van God, sy godsbeeld, of soos ons aan die begin gesê het, wie is God vir my, reg is nie. Maar opvallend is echter, dat dit in effek die vraag is, wat Jesus beantwoord.